Tak jestli máte Bible Skutky, 13. kapitola dneska, 13. verše, 13.13. Jsme v knize Skutků, které jsou o začátcích církve. A vidíme od začátku, že církev vzniká do nějaké míry jednoduše, ne jednoduše v tom, že by se nic nedělo, ale nevzniká nějakým velkolepým plánem, jak založit obrovskou organizaci, která si shromáždí všechno zlato a koupí všechny budovy. Ale začíná tak, že učedníci viděli, jak Ježíš žil, viděli, jak Ježíše ukřižovali na římském kříži a pak nevysvětlitelně pro ně viděli, jak Ježíš stál z mrtvých a poslal je do světa, aby učili další lidi o něm. A tak začíná církev a ve všech možných městech začínají společenství lidí, který tomu věří, který se k tomu hlásí a kterým nejenom, že by to v hlavě něco měnilo, ale doslova jim to mění život. A teďka v tomhle jsme, učedníci vysílají další učedníky, aby šli do světa. A to tam teďka vidíme a máme pár učedníků, Barnabáše a Pavla, kteří cestujou a do různých měst a tohle sdílí a v tom teďka jsme, ta 13. kapitola, ten 13. verš pokračuje tady v téhle cestě, kde církev se rozrůstá do celého světa. Verš 13 je následující. Pavel a jeho společníci vypluli z Páfu a přišli do Pergy v Pamfílii. Jo, to je Turecko, tak zde část Turecka. A ta Perge, mimochodem, to je město, které tam pořád leží a jsou tam vykopávky toho města. Můžete se projít těma vykopávkama a jít ulicí, ve které asi Pavel šel. Je to nedaleko Antálie, kdybyste tam měli nedovolenou. A do Pergy v Pamfílii, ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. Od Perge šli dál a dorazili do Pisidské Antiochie. V sobotní den vešli do synagogy a posadili se. Po čtení ze zákona a proroků jim představení synagogy vzkázali: muži, bratři, máte nějaké slovo pozbuzení pro lid, mluvte. Jo, znovu, tohle se děje. Já jsem si říkal, bylo by dobrý jednou za čas tady ve Skutcích dát mapu, jestli máte rádi mapy, jestli čtete knížky, kde jsou mapy na začátku, třeba nějakou fantasy knížku, je tam mapa, vy se můžete podívat, tak jsem si říkal, jednou za čas je mapa. Jestli máte Bible u sebe, tak dost často, nevím, jestli je v tom českým studiu překladu, myslím, že jo, B20 jedničce jsou na konci mapy a je tam Starý zákon, Nový zákon, Jeruzalém za doby Ježíše a jsou tam taky Pavlovy misijní cesty. Pavlovy misijní cesty, to jsou tři a my jsme v té první části. My jsme v Pavlově první části, první misijní cesty. On vpravo, jak vidíte, kde se potkává ta červená a modrá linka, tak tam vyjel, to je Antiochie, anglický Antioch, a vyjíždí na Kypr, pak přijíždí nahoru, tam je ta Perga do Perge a pak jde do té Pisidské Antiochie, jde tam skrze Ikonium listu Derbe a pak se vrací zpátky zase do toho Antiochu. Tohle je známý jako Pavlova první misijní cesta. Tak, to víte. A když čteme tyhle skutky, když čteme knížku jako tahle, tak jsou věci, které bychom měli mít na paměti. Protože ne všechny knihy Bible jsou napsány úplně stejně. Jsou různý žánry. Knížka, nebo tahle knížka Bible není jako každá jiná. Že? Knížky v Bibli jsou, některé jsou, něco je poezie, něco je dopis. Tohle je do nějaké míry historický příběh. A jinak čteme historický příběh, než když Pavel třeba napíše církvi, co mají dělat. Že když Pavel píše církvi, neustále se modlete, tak nemusíme dlouho přemýšlet, tyjo, tak co tím asi Pavel myslí? Možná, že bychom se měli víc modlit. Když čteme příběh, tak se musíme ptát, co si z toho, tohle je narrativ, tohle je příběh, co si z toho můžeme vzít, protože tady nejsou příkazy, co máme dělat, ale je to nějaké vyprávění o tom, co dělal někdo jiný. A my čteme tenhle příběh, tak my věříme, že i tenhle příběh není jenom historický popis věcí, které se staly, ale Bůh nám ho z nějakého důvodu dává, aby jsme z něj něco dostali, aby jsme si všímali věcí, co Bůh dělá v jejich životech, jak křesťani jednají. A ptáme se na otázky. A tahle cesta začíná, tenhle příběh, který nám říká, že učedníci apoštolové vyjeli na tuhle cestu, tak nám říká tohle. Říká nám, že učedníci byli schopni pro to, aby šířili křesťanství dál, aby šířili Ježíše dál, byli schopni podniknout a podstoupit velmi těžké věci. Já nevím, kolik z vás bylo v Turecku, jo? My dneska tam jezdíme na dovolenou a na pláž a možná se trochu opálit, jestli nejste jak já. Já mám dva módy, bílej a spálený. Každopádně v téhle době, když jeli na Kypr a pak do Turecka, tak to nebyla žádná pohodičková cesta. Že? To jste jeli lodí, kde vám hrozilo ztroskotání, pak jste museli hodně těžkou túrou skrze fakt horký podmínky do hor a procházeli jste na cestě. Nebyla benzínka, nebyl tam Lidl, nebylo tam, že jste si mohli koupit občerstvení. Když jste vyjeli na tuhle cestu, tak vám hrozilo, že se z takovéhle cesty možná nevrátíte. Ani na tuhle cestu jeli. A první taková otázka, když máme tohle okno do toho života prvních křesťanů, tak by měla být tahle. Jak jim to mohlo stát za to? Někdy se nevěřící ptají křesťanů, nebo když přemýšlí o křesťanství a říkáme různé věci, co křesťané jako děláme, že chodíme v neděli a že máme, že se třeba takhle díváme na sex, nebo na sexuální čistotu, nebo na své povolání, nebo na svůj životní smysl, tak hodně lidí rozhodně napadne. Já jsem slyšel tu otázku, jak ti tohle všechno, že se vzdáš tady tyhle věci, že začneš následovat tady tyhle věci, jak ti to může stát za to? A mimochodem, tohle není otázka, kterou mají jenom nevěřící. Tohle je otázka, kterou mají i věřící. Stojí ti křesťanství za to? Stojí ti křesťanství? Já bych chtěl, aby jsme byli opravdu upřímní k sobě. Tohle, co se tady děje v neděli, to není jenom představení, není jenom písničky, nějaká prezentace. My věříme, že nám Bůh dává neděli, že zvlášť tenhle čas pro nás je nějaké sebereflexy pro to, aby jsme mohli s Bohem růst, aby jsme ho mohli vnímat hlouběji, aby jsme se někam posunuli. A první otázka, stojí ti křesťanství za to? A poslouchej, já bych nechtěl jenom, aby jsme byli církev, která má správné odpovědi. A trochu se to bojím, trochu je to můj strach pro kostel. My studujeme a máme rádi studium a někteří je rádi čtou a my máme rádi správné odpovědi. A mít správnou odpověď je samo sobě dobrý, ale je velmi špatný, když máme jenom to. Když se vás zeptám, stojí ti tvoje křesťanství za to, tak já vím, že mi odpovíš správně. Samozřejmě. Ale je to tak pravda. Já jsem se s touhle otázkou v podstatě, se mi zdá, střetával nakonec víc od věřících než od nevěřících. A řeknu vám jak. Dávám jenom jeden příklad za všechny, ale je to hodně příkladů. Dřív, ještě minulý rok a pak nějaký pár roky zpátky, se mě zvali na různé, ať už to konference nebo na nějaký mládeže, abych mluvil o homosexualitě z nějakého důvodu. Jo, a mluvil jsem o tom, protože máme Viktora, který bojuje s homosexuálním pokušením a říká o sobě, že se rozhodl díky tomu, nebo kvůli tomu, žít v celibátu, protože věří, že praktikovaná homosexualita v křesťanství je hřích a on nemůže žít v žádném svazku nebo vztahu s někým, s mužem. A já jsem jezdil, si zvou naštěstí už jenom jeho, už se nezvou mě, ale dřív jsem jezdil já a mluvil jsem o tom a třeba Viktor pak dal svědectví. A častá ta otázka byla, to byly věřící, ale je to velmi upřímná otázka. Já vůbec jako nezazlívám někoho, že se tady na tohle ptal, ale když Viktor mluvil zvlášť o tom, že si myslí nebo že věří tomu, že by měl do konce života žít sám, že by měl žít v celibátu, že jestli Bůh nezmění něco, samozřejmě, tak je připraven do konce života žít sám. A ta otázka, kterou měli lidi, a myslím, že velmi upřímná, je, jak tohle Bůh může někomu dát. Jak tohle může Bůh dopustit? Není to nefér. Není to nefér, že ty tady můžeš mít manželku a můžeš mít sex s manželkou nebo tohle. A tady Viktor musí kvůli tomu, buď jako Bůh stvořil, nebo jestli to je kvůli hříchu, těžko říct, ale není to fér. A možná tady tuhle otázku, když se díváme kolem sebe, někdo má víc peněz, někdo má méně peněz, někdo je víc zdravý, někdo je méně zdravý, tak se můžeme ptát taky, můžeme se dívat a říkat si, není to fér, jak může Bůh naložit na toho člověka tolik, můžeme se ptát na další lidi, můžeme se ptát na sebe. Každý z nás máme nějaký problémy, o kterých si říkáme, kdybych tohle neměl, kdybych byl v něčem jako ostatní lidi, tak by se mi, proč Bůh tohle dává mně? Jak tohle může být fér? A zdá se mi, že za touhle otázkou, když se lidi ptají, je tohle fér, tak tam jdeme předpoklad. Tam je tenhle předpoklad. Nestojí to za to. Protože ta otázka, jak může Bůh na tohle člověka naložit, jak se může pro křesťanství, pro Ježíše Viktor vzdát dlouhýho partnerského vztahu, což je pro většinu lidí naprosto nezbytný pro jejich vlastní život a identitu. Jak tohle Bůh po Viktorovi může chtít a po tím je, to přece za to nemůže stát. Přece Ježíš nemůže být tak dobrý, aby se pro něj někdo tohle vzdal. A tady vidíme, proč o tom mluvím, tady vidíme učedníci, někteří se rozhodnou jít na tuhle cestu. Já mi pak uvidíme dál. V další kapitole budu Pavla, spoiler, budu ho kamenovat. Jak tohle může někdo postoupit? A tahle otázka, která trápí nás na papíře, že rozhodně křesťanství se vyplatí, ale když se nám začne dít něco v životě, když začneme vnímat, že Bůh nás povolává do něčeho, kam se nám nechce, tak můžeme začít pochybovat, jestli tohle za všechno stojí. A to je reálná otázka. A pro nás, pro hodně z nás je křesťanství pořád jenom věcí tohoto života. Vybíráme si, co budeme následovat, jestli to za to stojí nebo ne, protože i když v hlavě jo, tak funkčně nevěříme, že tenhle život není všechno, co je. A pro někoho to může být těžší ráno, může to být nemoc, kde začneme pochybovat, jak tohle pro mě Bůh může chtít. Pro někoho z vás to může být hezká holka se mnou chce vyspat. A říkám, v poslední době posledních pár let se vrcholí a vrcholí zprávy od kazatelů, kteří kázali a byli tady v Česku a kázali vynikající kázání, teologicky úplně mua. A byli staří, že byste si řekli, o něj už žádná holka nebude mít zájem. A spadli, odpadli, protože přišla holka, která o ně měla zájem a to stačilo. Aby si řekli, křesťanství na papíře všemu věřím, ale abych se vzdal tady tohodle, tak to mi za to nestojí. A to neříkám jenom proto, aby jsme přemýšleli o lidech, kteří padli. Já to říkám kvůli svému vlastnímu srdci. Já potřebuji neskutečně, abyste se vymodlili za moje vlastní srdce. A tímhle tady začíná, tuhle cestou, já proč na to dám taky důraz, je, aby jsme to trochu měli před sebou, než se do toho pustíme. A tady ten text točí začíná, ten verš 13. Oni vypluli z toho páfu, přišli do Pergy v Pamfílii, putovali, ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. A ten text nám říká, tady už jeden z nich to nedal a vrací se zpátky. A nevíme proč, možná my víme, že Jan, tady ten Jan Marek, co s nima vyplul, tak je z bohaté rodiny. Možná v tom hraje to nějakou roli, možná trochu boháč, nechce se mu už, pro ně to moc nekomfortní, už se mu stýská po rodině, jde zpátky. My víme, že kvůli tomuhle bude konflikt mezi Pavlem a Barnabášem a rozdělí se, protože Pavel bude fakt naštvaný, že Jan s nima nešel do díla, že se bál. My to někdy známe, jak nás trefí, když někdo odpadne. Když někdo přestane. Možná někoho, s kým jsme sdíleli víru, on uvěřil a všechno bylo wow a sdílel tady svědectví a možná to znáte ze svého vlastního prostředí a pak už není věřící. Možná někdo do vás přivedl k víře a už není věřící. A ptáte se, má to vůbec smysl? Každopádně učeníci jdou. Je znovu neznamená to, že všichni musí dělat stejnou věc. Tady evidentně všichni učeníci nejsou na nějaké místní cestě. Většina z nich není, je ve své místní církvi. Bůh povolal některý, aby šli. A to neznamená, že ne všichni mají nějaký svůj úkol. Všichni máme úkol, všichni jsme povolani následovat. Někteří jdou, někteří drží pro vás, pro ty, co jdou. Všichni se podílejí na budování církve. A poslouchej. My jako křesťani, a možná to je důležité pro vás, co nejste věřící, To přesvědčení, které máme, to přesvědčení, které máme, když následujeme Boha, tak to není proto, že to bude lehčí, nebo protože nás to nebude nic stát, ale to přesvědčení, které máme, je, i když nás to něco bude stát, tak to stojí za to. Jedna taková příhoda v evangelii, kdy učedníci začali odpadávat od Ježíše. Jo, mají Ježíše, který vedle nich vyhání démony, uzdravuje nemoci, jo, má nejlepší kázání v historii, Lidi brečí, padají na tvář, wow. Ale začne mluvit věci, které se lidem nebudou líbit a text nám říká, a učedníci od něj odcházeli. Jo, to je v Janovi 6, 64. Ježíš jim říká, ale jsou někteří z vás, kteří nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří jsou nevěřící a kdo je ten, který ho vydá. A říkal, proto jsem vám řekl, že nikdo ke mně nemůže přijít, pokud mu to není dáno od Otce. A poslouchej, a text nám řekne, z toho důvodu mnozí z jeho učedníků odešli zpět a už s ním nechodili. A tady si musíme fakt zamyslet, někteří z nás věří takové blbosti, úplné blbosti. Kdybych tohle viděl, tak bych už nikdy neodpadnul. Kdybych tohle zažil, kdybych něco se stalo, tak to pro mou víru, to by bylo Tady jsou lidi, co chodí s Ježíšem a co odpadnou, protože nedávají těžký slova, který říká. Ježíš řekl 12, vy chcete odejít. Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. Takže to je od začátku, to je ta mentalita u učedníků je, i když to něco bude stát, tak to bude stát za to, protože není kam jinam mít. Není kam jinam mít. A tady začínáme. Pavel začne mít kázání v synagoze a řeknou mu, jestli nechce něco říct na pozbuzení, má celý kázání. To je proč tady nedávám prostor pro pokázání na pozdravy, aby náhodou někdo z vás neměl kázání. A zdá se, že ta strategie je pořád stejná. Za první do synagogy, jo, tam je společný základ, tam jsou Židé, kteří mají písmo, něčemu věří, očekávají Mesiáše, tam se zdají, že jsou otevřené dveře, Bůh je posílá první tam. A oni jdou, řeknou jim, že Ježíš je vyvrcholením toho židovského příběhu a začnou mít nějaké kázání. Je možná taková vsuvka ze zamyslet, je pro nás, jsou pro nás někde otevřené dveře. Že misie není o tom jít jenom na nejtěžší místo k nejtěžším lidem a mít nejtěžší možný čas, to jde. Misie i tady v těžké začíná, jdu tam, kde jsou aspoň trochu otevřené dveře k tomu, aby mě někdo slyšel. Kde už jsem měl nějaký rozhovor, kde už někdo něčemu věří. A jdou tam. A jestli jste nečetli nový starý zákon, tak ho dostanete trochu v kostce, je to nejdelší okázání ve Skutcích. A jdem na to. Pavel vstal, a tak je v té synagoze, něco podobně jak tohle, a Pavel vstane, pokyne rukou a řekne, muži Izraelci, a vy, kdo se bojíte Boha, poslyšte. A mimochodem, kdyby z vás někdo hodně tápal, tak oni vyjeli z Antiochie, z římského města, teďka jsou v Pisické Antiochii, to je jiný město, okay? To, jestli jste viděli na té mapě, to jsou jiný města, syrský král, vím, že tahle suvka úplně zbytečná, syrský král pojmenoval 16 měst v té oblasti Antiochie. Podle svého otce, který se jmenoval Antiochus. Jo? Tak jestli si vymyslíte, že se chcete zavděčit rodičům, tak přemýšlejte o něm. Psická Antiochie, jedno ze 16 měst, něco jako Karlovy Vary, Karlova Studánka, Karlštejn, okay? Antiochie. Pisická. Takže, zbytečný. Pavel stál, pokynul rukou, řekl muži Izraelci, vy, kdo se bojíte Boha, poslyšte. Jo, tohle jenom další vstupka. Smíšený publikum. Když říká muži Izraelci a vy, kdo se bojíte Boha, to není jedna skupina, to jsou dvě skupiny. Protože Židé měli pro pohany, kteří se stali sympatizanti židovství a jejich náboženství, tak jim říkali ty, kteří se bojí Boha. Teď tam jsou Izraelci a pak tam jsou další, kteří chodí do synagogy, ne protože by byli Židé, ale protože nějakým způsobem jim to dává smysl. Vlastně jako kostel jinak je místo pro věřící lidi, pro lidi, kteří jsou hledající, pro lidi, kteří jsou nevěřící. Máme tady smíšený publikum, ale pro všechny je stejná zpráva a pokračuje dál. Verše 17 až 25. A čeho si všímejte, jak když Pavel teďka bude shrnovat starý zákon nebo historii, tak si všímejte, jak aktivně mluví o tom, jak Bůh jedná. Verš 17. Bůh tohoto izraelského lidu si vyvolil naše otce, vyvýšil tento lid během pobytu v egyptské zemi a vyvedl je z ní vstaženou paží. po dobu asi 40 let snášel jejich chování na poušti. A když vyhladil 7 národů v kanánské zemi, dal jim jejich zemi za dědictví. To trvalo asi 450 let. Potom jim dával soudce až do proroka Samuele, pak žádali o krále a Bůh jim dal Saula, syna Kýšova, muže z kmene Benjamínova, na 40 let. A když ho odstranil, vzbudil jim za krále Davida, o němž vydal svědectví, nalezl jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli. Z jeho semene přivedl Bůh Izraeli podle zaslíbení zachránce Ježíše. Před jeho příchodem Jan předem hlásal křest pokání všemu lidu Izraele a když Jan dokončoval svůj běh, říkal, já nejsem ten, za koho mne pokládáte, ale hle, za mnou přichází ten, jemuž nejsem hoden rozvázat sandály na nohou. Můj první bod, tohle byl úvod, můj první bod je, že Bůh pracuje. Když si píšete poznámku, napište si jenom Bůh pracuje. Co to znamená? Pavel tady používá sdílený příběh a říká, Bůh pracuje v naší historii. Jo, proto jsou tam furt slova Bůh vyvolil, vyvedl, vyhladil, dával, dal, odstranil, zbudil, nalezl, přivedl. Jo, Bůh je skutečným Bohem, my v tohle věříme. My věříme, že Bůh pracuje a není to nějaká abstraktní filozofie, není to jenom skrze nějaký tajný znamení, že když se podíváme na nějaký mrak na obloze a přímo hůříme oči, tak můžeme vidět nějaký symbol. Ne, Bůh skutečně pracuje. Bůh skutečně pracuje, Bůh tenhle svět stvořil a Bůh v něm taky pracuje. Proto Pavel používá tady tyhle slovesa, že Bůh něco dělá. A my jsme do nějaké míry úplně stejně lidi příběhu jako oni. Jo, nejenom argumentu. Já můžu mít všechny dobrý argumenty, proč by se měl stát křesťanem, nebo proč by jsme měli být křesťani. A nakonec jsem jenom člověk, kterému Bůh změnil život. Jsem člověk, který v 19 rozhodně nechtěl být křesťanem, nečekal, že bude křesťanem a nepředstavil si, že bude někdy tady tohle dělat. Ale Bůh zasáhl, Bůh poslal lidi do mého života, Bůh sám mluvil, Bůh sám proměnil. A my vnímáme svět jako věřící trochu jinak, než jako vnímají nevěřící. A jeden omyl by byl v tom, že vlastně Bůh nepracuje, že má dovolenou a když se stane zázrak, tak Bůh zasáhne a pracuje. Jo, to bychom byli funkčně nevěřící až na výjimky. Jo, to do nějaké míry stav některých z nás. A rozhodně mě v pondělí většina. Jsem nevěřící až na výjimky. Okay, tohle přece nechceme být. My nechceme být nevěřící až na výjimky, kde si čteme Biblii nebo kde se modlíme. Bůh pracuje pořád. To neznamená, že víme, jak pracuje a víme, proč věci dělá, ale takhle vnímáme svět. My nevnímáme svět jako náhodu. My nevnímáme, že jsme tady dneska jako náhodu. My nevnímáme, že jsme ve své práci jako náhodu. My nevnímáme, že tohle se nám děje jako náhodu. I když nevíme proč, i když se nám to zdá špatný, i když si neumíme představit, jak by to mohlo být jinak, i když se nám to zdá nefér, tak si říkáme, Bůh něco dělá. A proto se pořád ptáme, co tě Bůh učí, na co ti strhává pozornost, protože tenhle svět není jenom normální svět, kde občas Bůh zasáhne. Tenhle svět je svět, ve kterém Bůh pracuje. A tenhle pohled, přece to musí změnit, jak vnímáš svět. Jak vnímáš svoji práci. Jak vnímáš své utrpení. Jak vnímáš to, co se ti děje v životě. Když říkáš, Bůh skrze to, nevím jak. Ale Bůh skrze to pracuje. Tohle je můj život. Bůh takhle pracuje. A tohle není jenom o minulosti. Že? Tady v téhle knižce vidím, jak Bůh pracuje dál. A cíl skutku se mi zdá je do nějaké míry vzbudit v nás touhu potom, aby jsme to viděli víc, aby jsme to vnímali víc, aby jsme potom toužili víc, aby jsme viděli, jak Bůh pracuje. Tohle jsou lidi, kteří čekají na to, co Bůh řekne. Tohle jsou lidi, co čekají na to, jak Bůh bude jednat. A pak jdou a následujou. Já bych se vás fakt chtěl zeptat, chceš tohle víc, chceš jeho práci cítit a vnímat ve svém životě víc než teď. Jak někteří z nás máme, my když mluvíme o tom, jak Bůh jedná, tak často mluvíme o minulosti. Když jsem uvěřil, když jsem tam zpíval a zažil jsem něco tady tohle, když jsem poslouchal kázání, když jsem tam měl rozhovor tady s touhle paní nebo s tímhle mužem, tak jsem něco zažil. A díváme se na to nostalgicky, jako to už asi nepřijde. Když jsme zakladali kostel, tak mi říkali, nadšení, to tě přejde. Jako kdyby to očekávaná, ta očekávaná křesťanská kariéra byla ta křivka, kde začínáme tady, to je ta první láska, a pak to postupně jde takhle, pak možná nějaký chvilkový zaváhání, ale v podstatě jde a musíme se nějak dočkat to, až Ježíš přijde a teda nás tady vysvobodí. Ale já odmítám tady tohle křesťanství mít ve svém životě. Já odmítám mít křesťanství, kde jsem na začátku něco cítil a teď už ani nemám předpokládat, že uvidím Boží práci. Já jsem měl několik rozhovorů v posledním měsíci, ve kterém lidi mluvili, že byli na nějaké akce, že tam byla hmatatelná Boží přítomnost. Několik lidí nezávisle na sobě mi to řeklo. Já v takové atmosféře chci být taky. Kdy Bůh takhle pracuje, že si říkám, jak tohle, jak můžu svůj život dát něčemu jinému než tomuhle. Každopádně Bůh pracuje. Tohle je příběh Izraele. Pavel to velmi jednoduše řekne, ten příběh toho starého zákona, že Izrael, Boží lid, opakovaně a opakovaně selhává, ale Boží plán pokračuje ke svému konci a ta linie, kterou vidíme, je, tohle nám musí být dát naděje, že Bůh bude pracovat, protože pracuje skrze zlomený životy, nedokonalý lidi, lidi, kteří nevěří, že jeho plán bude naplněn, aby na konci sám Ježíš přišel. Potom, jak Izraele Bůh chtěle. Pro tyhle Izraelce to bylo něco, po čem toužili, aby se stalo. Stejně jako je něco v nás, to touží po něčem větším. A zdá se mi, že jeden z důvodů, proč tohle nemohli Izraelci přijmout, je protože nemohli uvěřit, že už je to tady. Jak se říká anglicky, to bylo too good to be true, že to je moc dobrý na to, aby to byla pravda. A to Ježíš je do nějaké míry. Jdem dál. Muži bratři, to je verš 26, že Bůh pracuje skrze historii, aby to dovedl do svých konců. Bůh pracuje v našem životě, v tvým životě. Muži bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kteří se u vás bojíte Boha, nám bylo posláno slovo této záchrany. Neboť obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho nepoznali, odsoudili ho a tak naplnili slova proroků, která se čtou každou sobotu. A ačkoliv na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti, žádali Piláta, aby byl popraven, a když dokonali všechno, co je o něm napsáno, sněli jej z dřeva a položili do hrobu, ale Bůh ho probudil z mrtvých a on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním vystoupili z Galileje po Jeruzalém. Ti jsou nyní ho svědky před lidem. Bůh pracuje, druhý bod by byl Bůh zachraňuje. Ježíš Kristus, historická realita, nejenom mytologie na inspiraci, nejenom alegorie na zamyšlení, je to zpráva na zvěstování, Ježíš je. Není pro nás jenom inspirací, i když i to je. Není pro nás jenom životní cestou, i když i to je. Věříme, že skutečně žije. A ve světle tohoto, jestli tohle je pravda, tak musíme vnímat svět jinak. Já vám řeknu jednu věc, jestli Ježíš jenom žil, ok? Jestli Ježíš jenom žil, a to je, my to hodně z nás tomuhle věříme, ok? Křesťanství není, byla by fakt velká chyba si přemýšlet, že jak jsme jednou křesťani, tak vždycky věříme tomu stejnému po všechen čas, každou minutu našeho života, ne. My jsme křesťani a často pochybujeme, často nevěříme, často si myslíme hlouposti, často nevěříme, že Ježíš je. Kolik procent? Věříme, že z 90% našeho času, že Ježíš žil, a tak v 10% skutečně věříme, že pořád žije. Jestli budeme věřit jenom, že Ježíš žil, tak to vytvoří krásné náboženství. Jo, to stačí. Jestli Ježíš žil, tak on žil a říkal nějaké věci a říkal nám nějaké příkazy a my si můžeme vymyslet systém, jak to budeme následovat, můžeme si udělat hezký kostel a říct, že věříme, že Ježíš žil. Jestli Ježíš jenom žil, pak máme náboženský systém. Ale jestli Ježíš žije, pak to znamená odevzdání se jemu. Pak už to není jenom systém. Pak už to, já můžu, jestli on žije, tak já můžu pro něj žít teď. Nenom žít pro co on stál, nebo za čím stál, jako soubor pravidel, ale já můžu žít skutečně pro osobu. Historická realita. Ježíš žije. Bůh ho probudil z mrtvých. Slovo této záchrany je zvěstováno vám. To jim říká Pavel. Osobní zpráva, tohle zpráva pro vás. Ti, kteří četli písmo nejvíc, nejvíc naplnili písmo tím, že písmo odmítli, že ironie dějin. Křesťanství není jenom být slušný člověk. Ty lidi, kterým tady to zvěstují, tu dobrou zprávu, záchranu, jsou slušní lidi, kteří věří v Boha. Ale potřebují zachránit, to se dozvíme teďka. A my vám hlásáme, ve 42, radostnou zvěst. Že to zaslíbení, které dostali naši otcové, splnil Bůh nám, jejich dětem, když vzkřísil z mrtvých Ježíše, jak je i napsáno v druhém žalmu, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A to, že ji vzkřísil z mrtvých, aby se již více nevracel do skázy, řekl, tak to dám vám svaté a věrné věci Davidovi, proto i na jiném místě praví, nedáš svému svatému zvidět skázu. David totiž, když posloužil vlastnímu pokolení, král David, a boží vůli usnul, byl připojen ke svým otcům a uviděl skázu. Ten však, kterého Bůh vzkříšil z mrtvých, neuviděl skázu. Jenom velmi jednoduše Pavel říká, my jsme měli krále, 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 měli jsme lidi, do kterých jsme mohli dát naději a tenhle král žil a umřel. Žil a umřel. Žil a umřel. A teď je tady král, který žije. Jestli Ježíš žije, tak je to důvod k radosti. Křesťanství je radostná zvěst. Budiž vám tedy známo, muži, bratři, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchu od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově, je v něm ospravedlňován každý, kdo věří. Střežte se proto, aby na vás nepřišlo to, co je řečeno v prorocích. Pohleďte tedy vy, kteří mnou pohrdáte, užasněte a zmizte, protože já ve vašich dnech učiním skutek, jemuž jistě neuvěříte, když vám o něm bude někdo vypravovat. Bůh pracuje, Bůh zachraňuje a Bůh napravuje. Bůh napravuje. Tohle jsme, když jsme velkou sekci, celý kázání na tom, co znamená, že Bůh někoho ospravedlňuje skrze víru, jestli chcete, tak se na to můžete podívat. Ve zkratce, to, co Bůh dělá s náma, není jenom záchrana. Když křesťané věří, že Bůh je zachránil, sám od nás nás zachránil. Ale nejenom to. Jo, křesťanství není o tom, že Bůh zachrání člověka, kdybyste vytahovali tonoucího z vody nebo křísili mrtvýho. Křesťanství není o záchraně, křesťanství je o napravení vztahu. A to je velký rozdíl. Bůh zachraňuje nepřítele, ale to není všechno. Bůh z nepřítele dělá přítele. A to je radikální milost. A já si myslím, že teď tohle přestáváme chápat. Milost, kterou Bůh má s náma, přestáváme chápat z velkého důvodu, protože si myslíme, že jsme dobří lidi. Dobří, slušní lidi, kteří sotva potřebují, aby je někdo zachránil. Já jsem... Kubík dostal teďka, nebo Anička, nevím. Možná Anička, Kubík to ukradnul. Dostal takový tablet... Nebo to není tablet, to je taková tabulka, na který píšete takovou fixou, nebo to vypadá jak fixa. A Kubí kreslil nějakou, já nevím, co to kreslil, nějaký obličej, a my jsme seděli na atletice, dívali jsme se na Aničko hraje, aby jsme zabili čas, tak tam měla by kreslil, a kreslil nějaký obličej něčeho. A bylo to fakt jako špatný. Má 4 roky. Ale i na 4 roky, mohl by zlepšit. Ale řekl, táto, nakreslil bys mi obličej já. Samozřejmě, dívej se, jak se to dělá. A nakreslil jsem obličej, že jo, taky nic moc, ale tak 30krát lepší a bez přehánění, než to, co nakreslil on. A víte, co v té době by mě mohlo napadnout? Já jsem jako fakt dobrý malíř. Jo, tak jsem se trochu cítil, jako, tak já ti to ukážu. Ale zároveň, já jsem takový malíř, a myslím, že jsem to říkal, já jsem takový malíř, že když jsme hráli aktivity a měl jsem nakreslit vlka, tak lidi hádali, že to je žába. Takže asi tak dobrý malíř jsem. Že když já něco kreslím vedle Kubíka, tak vypadám jako fakt dobrý malíř. Ale jak vedle mě si stoupne moje manželka a nakreslí ona obličej, tak nejsem moc dobrý malíř. Tak se i lidi diví, že by někdo poznal, že to je obličej z toho obrázku. A teď. My si o sobě myslíme strašně, že jsme dobří lidi. O dalších lidech, že jsou v podstatě fajn lidi. Protože máme nastavený fakt špinavý zrcadlo. Fakt špinavý zrcadlo. Ale další příběh. Nechtěl jsem ho říct, ale řeknu. Když jsme s klukama na konferenci nedávno, před měsícem, a já jsem měl takový ten donut, takový ten jahodovej, a jestli víte z Lidlu, takový, jak jsou na tom, takový ty dňupky, takový ty cukrový, nevím, jak se to jmenuje, takový ty, jak to posypaný, a strašně to padá všude, že jo. Já jsem řídil, a tak jsem jel, jel jsem donut, a všechno to tak padalo jako pode mě, a šli jsme do Lidlu, jsme se zastavili, aby jsme si koupili nějaký snack, a když jsem vyšel, tak Tomáš řekl, wow, říkám, co je, já jsem prý měl celý špinový zadek od toho cukru. Já jsem v pohodě, šel do Lidlu, řekl mi to, myslím, až potom, nechal mě v tom trochu vymáchat, pak mi to musel utřít, hodnej. Někdy potřebujeme někoho, aby nám ukázal na to, co se děje, protože jsme tomu sami slepí. A teď, když přichází zákon, když Pavel začne mluvit, tady tohle se dělo, byl zákon Mojžíšův a my jsme doufali, že z něco lepšího přijde, protože zákon přišel a ukázal nám nejenom, jak jsme dobří, nebo jak se můžeme sami zachránit, ale ukázal nám, že to nejde. A v Biblii máme příklad za příkladem lidí, kteří bychom na papíře řekli, tohle jsou úplně nejlepší lidi, který můžeme znát. Máme tam příklad proroka Izajáše, který napsal obrovskou knihu, říká se jí kniha Izajáš, a který byl tak oddaný Bohu, když mu Bůh řekl, hele, Izajáši, byl by dobrý nápad, kdyby šel 3 roky a běhal bys nahatej tady po městech, aby jsi jim ukazoval na soud, který já přinesu. A Izajáš udělal co? Šel. Jo, možná bychom mohli říct, to je level oddanosti Bohu, který já neznám. A přitom tenhle Izajáš dostane v 6. kapitole obrovskou vizi toho, kdo je Bůh. A píše se tam, a Bůh sedí na trůnu, a jo, to je to obrovský, a anděle tam zpívají svatý, svatý a svatý. A tenhle Izajáš, který byl perfektní, všechno vždycky udělal, řekne, kdo jsem já? Běda mi. Protože jsem muž nečistý rtů, který přebývá mezi lidmi nečistý rtů a mé oči spatřily krále a Izajáš si myslel, že v té chvíli zemře. Máme knihu Daniel. Daniel jde do otroctví, do cizí země, nepodřídí se nikomu, i to, že kdyby ho to stálo život, tak řekne, já budu uctívat Boha, ale když má vizi toho, kdo Bůh je, tak Bible říká, že ho všechna síla opustila a nemohl dýchat. Máme apoštola Jana, kterýmu Ježíš přezdívá, to je můj nejmilovanější učedník. Učedníci se ptají, Petr se ptá, a kdy zemře on? A Ježíš říká, jestli ho si tady budu chtít ponechat až do svého návratu, co je ti potom? A je to učedník, který se dožil nejvíc, napsal několik knížek Bible, napsal knihu Zjevení. Tenhle člověk, o kterém není ani napsaný, že by kdy udělal špatně. A ve Zjevení v 1. kapitole dostane vizi Ježíše Krista. A ta pasáž říká, a Jan padl k jeho nohám jako mrtvý muž. My si myslíme, že jsme dobří, skvělí, že ostatní nic nepotřebují, ale v momentě, kdy dostaneme zrcadlo, když se postaví vedle nás skutečný dobro, tak je to jako já, když kreslím obrázek a vedle mě se postaví někdo, kdo opravdu umí kreslit. Uvědomí si, že v té chvíli jsem nic. Budiž vám tedy znám, ten verš 38, muži bratři, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchu od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově. Je v něm ospravedlněn každý, kdo věří. Zákon je zrcadlo. Odhaluje hřích. Když ti řeknu nelži, když ti říkám miluj, tak ti to nepomůže nelhat. To jsme tady říkali 1000krát na kostele. Když ti řeknu nelži, tak si neřekneš, aha, já nemám hád, tak to mi nikdo nikdy neřekl. Když řeknu politikovi nepodváděj, tak politik řekne, konečně mi to někdy řekl. Do téhle chvíle jsem nevěděl, že nemám podvádět. Když řeknu neber úplatky, tak řekne, jak jsem mohl žít a nevidět to? Ne, zákon nám jenom říká, ukazuje, že to nezvládneme. Nedávám, sám v sobě nedávám moc nelhat. Že když ti řeknu nelži, tak v tom není síla, abys nelhal. To jen ti ukazuje, že jsi lhář. A jaká přichází něco, co dává sílu následovat. A jenom co dává sílu následovat, co zachraňuje. Zákon nás nemůže ospravedlnit. My sebe sami nemůžeme ospravedlnit. Nemůžeme si rozhodnout nehřešit. Naše spravedlnost vlastně nám nestačí a v momentech, kdy prohlídneme k tomu, kde je Bůh, tak to vidíme víc a víc, jak zoufali jsme. Potřebujeme něčí spravedlnost, kdo nám dá svoj, kdo nás přikryje. A když tohle dělá. A v novém zákoně napsaný v Římanům 20, ze skutků zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk. V dodržování pravidel se nikdo k Bohu nedostane. Neboť skrze zákon je poznání hříchu. Pravidla jsou dané k tomu, aby jsme věděli, jak špatní jsme, aby jsme si to uvědomili. Nyní je však zjevena Boží spravedlnost bez zákona, bez pravidel. Dosvědčována zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdíl, všichni zřešili a postrádají Boží slávu, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, která je v Kristu Ježíši. Tenhle text nám říká, Bůh nám dal pravidla, aby jsme věděli, že potřebujeme zachránit, ne aby jsme si mysleli, že dokážeme dodržet. Na jednom místě říká, Ježíš Kristus je konec zákona. Na konci všech pravidel je Ježíš Kristus, je zachránce. To ti řekne, proč máme pravidla, aby čím víc budeme vidět zákon, tím víc budeme toužit, aby mě někdo zachránil. Ta základní zpráva, důvěra sama v sebe nemůže dát život. To tady mluví, jdem dál. A poslouchej, tohle platí pro lidi, kteří Boha znají a kteří ho neznají. Jestli nejste věřící, ta zpráva pro vás je, vy nemusíte důvěřovat už sami v sebe, ale můžete mít Ježíše. A pro vás, kteří jste věřící, je už ho máte. Můžete si oddychnout do nějakým. Já bych chtěl, aby tohle bylo pro vás, kteří jste věřící tady, aby tohle bylo zastavení v tom smyslu, ne, co musím dělat. Dnešek o tomhle není. Ale vy nejste zachráněni dodržováním pravidel a poslouchej, nejste ani zachraňováni dodržováním pravidel. To vidíme teďka. Verš 42, 43, to je ta poslední sekce, kterou máme. Když vycházeli ze synagogy, prosili, aby jim o tom pověděli i příští sobotu. Když bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí židů a zbožných proselitů, to jsou ti, kteří se bojí Boha, se vydali za Pavlem a Barnabášem, kteří s nimi mluvili a přesvědčovali, aby zůstávali v Boží milosti. Aby zůstávali v Boží milosti. Evangelium, ta zpráva o tom, co Ježíš dělá, začne pronikat. Někdy to zázračné probuzení, lidi uvěří hned. Někdy to začíná, chtěl bych slyšet víc. Někdy to dokonce začíná lidi, větší kravinu jsem v životě neslyšel, ale přijdu znovu. A tady roste vyučování do učednictví a ten důraz je, jestli jste nic neposlouchali a teďka jste se probudili, ten důraz je, Boží milostí nás Bůh zachraňuje, zachránil, lépe řečeno, i zachraňuje. Někdy jako křesťané máme představu, že jsme zachráněni milostí, že nás Bůh teda zachránil a pak jsme zachraňováni zákonem. Bůh nás zachránil, aby jsme něco dodržovali, aby jsme si tu záchranu udržovali. Nebo, to je ten nejhorší způsob, druhý způsob, jak přemýšlíme, taky špatně je, že jsme zachráněni milostí a teďka, protože Bůh byl tak skvělý vůči nám z vděčnosti, my dodržujeme jeho pravidla. To je taky špatně. Neříkám, že vděčnost za Boží záchranu je špatná, vděčnost je výborná, ale to taky není křesťanský život. Křesťanský život není, že jsme zachráněni milosti a pak makáme. Křesťanský život ani není, že jsme zachráněni milosti a pak jsme vděční, proto makáme. Křesťanství je o tom, že jsme zachráněni milosti a pak v milosti pokračujeme. Není to vděčnost, že se Bůh nějak zachoval, ale důvěra, že v milosti vůči nám bude jednat pořád. A to je skutečný motor naší proměny. Křesťanství je radikální milost. A nejen v záchraně, v celém našem životě. Je pro nás, kteří máme malou víru, pro nás, kteří pochybujeme, pro nás, kteří klopítáme. Bůh neříká, tak doufám, že budeš vděčný aspoň. Věř víc v to, co dělám. Věř víc v to, jaký jsem vůči tobě. Naše naděje je milost. To je naše naděje. To potřebujeme slyšet. Naše naděje je dokola, že Bůh něco dělá, něco, co nemůžeme dělat my. A když se na tohle soustředíme, tak přijde výkon, tak přijde ovoce, který nebude hnaný tím, co já si můžu zasloužit, nebo jak já se můžu zavděčit, ale jak já můžu odpočívat v tom, kdo Bůh je vůči mně. Všechno je o Ježíši. Tohle zvěstují apoštolové. Tohle je radikálně jiný, než slyšíme všude. Tisíc let lidi slyší o tom, co musí udělat oni, aby měli mír s Bohem, co musí pokračovat dělat oni, aby je Bůh měl pořád rád a náhodou od nich neobrátil svou tvář. A tady přichází učedníci a říkají, jo, Bůh zachránil sám skrze svého syna vás, skrze milost, nezasloužili jste to, ve skutečnosti jste dělali všechno proti tomu, aby vás Bůh zachránil, vás stejně zachránil, byste nepřátelé, on z vás udělal přátelé, dal svůj život za vás a teďka pokračujete v čem? V milosti. Jestli jste říkali, to už je moc milosti pro nás, jak Bůh mě mohl tohle všechno odpustit, to je nějak moc milosti, tak já vám řeknu, že tady máte ještě víc milosti. Křesťanství je o důvěře v to, co udělal on, ale i o důvěře v to, co bude dělat pořád on, protože Bůh se nemění. Řeknu poslední citaci, tak skončíme. Ale Efeským 2, slavná pasáž. Pavel, autor tohle kázání, tak jsme slyšeli, a zároveň autor dopisu do Efezu, říká lidem, kteří byli jednou nevěřící, říká tohle. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Nebyli jste dobří lidi, nebyli jste lidi připraveni na záchranu. V ní jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. A ten zvrat nastává, když Bůh zasáhne, ale Bůh bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval. I když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem, milostí jste zachráněni. A spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech Kristu Ježíše. Z nepřátel udělal blízké, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti. Aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. A kdybyste to nepochopili, tak to Pavel řekne znovu, neboť jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás. Je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Pavel přichází s učedníkama, ale jde do tohle města, nebo končíš to fakt dlouho. Zvěstuje jim, co jim Bůh udělal a pak je pozbuze a buďte v tom dál. Jestli my potřebujeme něco slyšet, my potřebujeme něco vidět, tak jsou to tyhle věci, že Bůh pořád pracuje. Bůh nedává ruce pryč ze svýho díla, pořád pracuje mezi náma a může pracovat daleko intenzivněji mezi náma. Bůh zachraňuje nás. Bůh napravuje, už nejsme jenom zachraňovaní, jsme u něj. A Bůh pokračuje ve všem tady tomhle, v nás, skrze svou milost. Já bych chtěl pro všechny z vás, kteří tady přišli se všema možnýma věcma. Ty jsi z Boha nezasloužil, nikdy jsi to nezasloužil. A ty jsi Boha nezasloužil, jsi to svou vlastní silou, a ani si ho svou silou neudržíš, ale ta dobrá zpráva je, že Bůh si vydobil tebe a Bůh svojí vlastní silou drží tebe. A v tom odpočiň. Budu modlit. Protože tvá milost je nepochopitelná, neuchopitelná, nepředstavitelná. I když tady dneska sedíme, tak jsem si jistý, že nás to vůbec netrefuje, jak velká je. Když mluvíme o tvé milosti, tak si někdy připadám jako osel, který slyší o matematice. Že to nemůžu pobrat. Vypadá to velkolepě, ale já nevím, nechápu. Ti prosím, aby s nás pracoval skrze svého ducha. Že my chápeme věci těla, ale duchovní věci často nechápeme. Tě prosím, aby z nás pracoval sám, aby se nám ukazoval, co to znamená, že už se nemusíme snažit, ale můžeme žít pro tebe. Ne, aby jsme se ti udrželi, aby jsme si něco zasloužili, ale aby jsme svobodně žili pro tebe. Ty s náma máš milost každý den, nejenom v naší záchraně. Tě prosím, aby tahle zpráva nás radikálně měnila. Aby jsme nebyli lidi, kteří začínali milostí, ale končí zákonem. Aby jsme byli lidi, kteří začali milostí a pokračují a zůstávají v milosti. A to vedlo k proměněným životům. Amen.